Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров шартлыкланган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә булдылар. Эш сәфәре Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча оештырылды. Татарстан вәкилләре объектларда торгызу эшләренең барышы белән таныштылар. Аерым алганда, Рубежныйдә мәктәп һәм хастаханәнең азык-төлек булыгындагы эшләренең барышын тикшерделәр. Лисичанскийда күп фатирлы йортларда, гомуми белем бирү мәктәбендә шулай ук балалар сәнгать мәктәбендә капиталь цикләндерү дәвам итә. Татарстан делегациясе социаль объектларны һәм торак йортларны җылык белән тәэмин итү урыннарында торгызу эшләренең барышында бәяләделәр. Бүген Казанда Энергопром халыкара энергетика форумы ачылды. Ул 3 көн дәвам итәчәк. Бу масштаблы мәйданчыкта Россия һәм чит ил экспертлары ягулык энергетика комплексы сәнәгать үсеше турында фикер алышалар. Форумда бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең энергетика министрлары катнаша. 20-дән артык түгәрәк өстәл, пленар утырышлар, очрашулар узачак. Шулай ук форумда 2050 елга кадәр Россиянең энергетика стратегиясе программасы билгеләнәчәк. Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт, Милосердие, Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләренең Беларусь Республикасының Минск өлкәсенә эш сәфәре дәвам итә. Делегация составында Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, берләшмә җитәкчесе Алсу Нәбиева, Татарстан парламенты депутатлары бар. Алар инвалид яшьләр белән эшләүнең гамәли аспектлары дигән темага түгәрәк өстәл форматында өлкә утырышында катнашты. Анда Татарстан һәм Минск өлкәсе парламентарийлары социаль яклау, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарга ярдәм оештыру, социаль яраклаштыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген социаль сәясәтне гамәлгә ашыру, гражданнарга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә тәҗрибә, иң яхшы төбәк һәм муниципаль закон чыгару тәҗрибәләре буенча очрашулар уза. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багылышлар институтында язучы журналист, мәгариф, гаилә һәм мәктәп журналлары баш мөхәррире Гүлсә Закированың «Казан утлары» китапханәсе сериясендә басылып чыккан «Энекеш» китабы тәкъдир ителде. «Энекеш» татар телендә махсус хәрби операциягә багышланган беренче китап. Гүлсә Закирова студентларны һәм килгән кунакларны кыскача китапның язылу тарихы белән таныштырды. Китаптагы барлык вакыйгалар, дигетләр минем язмышым аша үттеләр. Аларның барысының да прототиплары бар. Ул бер гаилә тарихы, диде ул. Энекеш китабы Гүлсә Закированың махсус хәрби операциядә хәлак булган бер туган энесе Илнур Закировка багышлана. Илнур 2022 елның октябрь аенда мобилизацияләнеп, 234-нче полкта пулеметче булып хезмәт итә. 2024 елның язында яраллана. Тернәкләнгәч, кабат үз полкына кушыла. 2025 елның 21 гыйнварында хәлак була. Махсус хәрби операциядә катнашучы батырлык өчен медальләре белән бүләкләнә. Апуш балалар татар театр студиясе театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалінің 6-нчы сезоны җиңүчләрен бүләкләү тантанасында катнашачак. Шара 15-18 апрельдә Удмуртияның Боткинский шәһәрендә уза. Биредә фестиваль җиңүчләренең спектакльләрен күрсәтүдә оештырыла. Апуш студиясе драматург Туфан Миннуллин пьесасы буенча «Авыл эте Акбай» мюзиклын күрсәтә. Ул Татарстанга балалар театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә җиңү китерде. Фестивальдә Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән профессиональ булмаган театр коллективлары катнашты. Театраль Идел буеның 6-нчы сезонына барлыгы 1455 коллектив 21500-дән артык катнашучы кушылды. Җиңүчеләрне бөтен дөнья театр көнендә игълан иттеләр. Проектта катнашучыларга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән аның урынбасары Олег Машковцев мөрәҗәгать итте. Фестивальдә шулай ук «Авыл эте Акбай» спектаклендә Акбай ролен уйнаган Рәмис Хәкимов иң яхшы ират роле номинациясендә, ә балалар театр коллективлары арасында иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә музыка авторы бу спектакльнең композиторы Зөлфәт Вәлиуллин билеп үтелде. спорт, алкалы хоккей бойынша континенталь лигада плей-офф ярыштары дәвам итә. Беренче этапта Казан Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйный. Кичә Татнефть арена бас сараенда командалар арасында узган 4-нче уенда Акбарс көндәшләрен зур исәп 7-2 исәбенә җиңде. Плей-оффта командалар 4 җиңүгә кадәр көч сынаша. 4 тапкыр җиңгән команда киләсе турга үтә. Ә җиңелгәне Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер ике команда исәбендә дә 2-2 җиңү. Киләсе очрашу иртәгә 3 апрельдә Екатеринбургта була. 5 апрельдә көндәшләр кабат Казанда уйнаячак. Һава торышы турында.
Бүген 2 апрель, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр җылы, көнчыгышта 19 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 747 миллиметр.